Saudara pendengar, apa kabar? Kita jumpa lagi dalam program Radio Jepang NHK World siaran internasional untuk edisi hari ini Selasa 8 November 2011. Anda bersama saya Rane Hafid
dan saya Prika Hatima. Saudara, program Radio Jepang hari ini akan diawali dengan fokus Radio Jepang yang mengangkat tema memproduksi plastik dari rumput laut. Kemudian program akan dilanjutkan dengan legenda dari Jepang yang kali ini menampilkan kisah berjudul Dewa Angin dan Anak-anak.
Ya, kami juga akan hadirkan laporan mengenai program kapal pemuda ASEAN. Baiklah, dari studio kami di Shibuya, Tokyo, kami ucapkan selamat mendengarkan. Kita kembali dalam edisi Selasa Fokus Radio Jepang yang menghadirkan perkembangan-perkembangan terbaru dalam dunia bisnis dan teknologi di Jepang. Hari ini kita akan menceritakan sebuah teknologi yang pertama kali di dunia yang dapat memproduksi plastik dari bahan rumput laut.
Ya, Rane, pertanyaan pertama nih. Kenapa sampai ada yang berusaha membuat plastik dari rumput laut?
Ya, plastik itu kan hampir semuanya dibuat dari bahan minyak bumi. Tapi plastik semacam ini tidak dapat diuraikan secara alami serta menghasilkan gas beracun dalam bentuk dioksin jika dibakar. Nah, plastik yang dibuat dari tumbuhan atau bioplastik tahun-tahun terakhir ini banyak menarik perhatian sebagai sebuah alternatif yang ramah lingkungan. Plastik-plastik ini dapat terurai di dalam tanah. Nah, bioplastik ini biasanya dibuat dari jagung yang juga merupakan sumber bahan pangan serta juga sumber sejenis bahan bakar bio. Harga jagung itu jadi melambung dan ini memicu sejumlah ilmuwan untuk memusatkan perhatian pada rumput laut.
Tapi rumput laut itu kan juga adalah sumber bahan makanan ya?
Ya, betul. Tapi para ilmuwan dalam proyek ini memproduksi plastik dari jenis rumput laut yang tidak dimakan, yang justru mengganggu atau malah sering dibuang oleh orang.
Oh ya, memangnya rumput laut seperti apa yang digunakan?
Namanya kombu. Ini sejenis rumput laut yang dapat dimakan, tapi hanya bagian tengahnya saja yang digunakan, sementara bagian lainnya dibuang. Nah, selain itu, di tempat pengembang biakan kombu juga tumbuh berbagai jenis rumput laut yang mirip dengan rumput-rumput liar. Nah, rumput-rumput laut yang tidak dikehendaki ini harus dibuang setiap musim panas. Para ilmuwan kemudian menciptakan plastik dari rumput-rumput laut yang tidak dikehendaki ini, serta juga dari bagian-bagian kombu yang tidak digunakan tadi itu.
Oh, jadi bahannya mudah didapat ya, sekaligus juga membantu untuk membuangnya.
Betul. Para petani rumput laut sepertinya akan cukup senang dengan teknologi ini. Jadi mereka selama ini selalu kesulitan mencari tempat dan cara membuang rumput-rumput laut yang tidak dikehendaki itu. Begitu juga dengan sisa-sisa bagian kombu yang tidak digunakan. Jadi bahan untuk membuat plastik itu bisa dibilang selalu tersedia dan murah. Nah, asam polilaktat atau polilaktida adalah komponen utama untuk membuat plastik ini. Sebuah tim dari sejumlah institusi di Jepang, termasuk dari Pusat Teknologi Industri Hokkaido dan Institut Teknologi Tokyo, itu telah berhasil membuat asam polilaktat dari rumput laut, dan ini yang pertama kalinya di dunia. Nah, ini adalah sebuah pengembangan yang inovatif, karena sampai sekarang kebanyakan ilmuwan tidak pernah mempertimbangkan penggunaan rumput laut sebagai bahan mentah pembuatan bioplastik.
Bagaimana plastik semacam ini diproduksi?
Ya, jadi selulosa, yakni komponen berserat dari rumput laut serta bagian zat tepungnya, itu diubah menjadi glukosa dengan bantuan enzim.
Dan untuk apa proses ini dilakukan?
Begini, glukosa ini siap dikonsumsi oleh mikroba. Nah, dengan memberikan sejenis mikroba yang disebut lactobacillus ke glukosa itu, ini akan mengubahnya menjadi asam laktat. Tapi molekul-molekul asam laktat ini masih terpisah-pisah. Semacam katalis dari logam, misalnya platina, bisa digunakan untuk menyatukan molekul-molekul itu menjadi asam polilaktat. Jadi, bayangkan molekul-molekul asam laktat itu saling bergandeng tangan membentuk sebuah rantai yang panjang. Nah, begitulah asam polilaktat ini terbentuk.
Oh, jadi begitu ya gambarannya. Lalu?
Lalu, selama ini memang tidak mudah memproduksi asam laktat yang dikehendaki ini dengan cara yang efisien. Profesor Kiyohiko Nakasaki dari Institut Teknologi Tokyo adalah salah satu ilmuwan yang terlibat dalam proyek ini. Dia melakukan dua proses tadi dengan dua wadah berbeda. Pertama, enzim-enzim itu digunakan untuk mengubah rumput laut menjadi glukosa. Begitu selesai, ditambahkanlah lactobacillus untuk memproduksi asam laktat. Tapi mikroba ini tidak dapat memproduksi asam laktat sebegitu banyak. Profesor Nakasaki menyadari bahwa tidak cukup banyak glukosa yang bisa dihasilkan. Begitu glukosa itu mencapai konsentrasi tertentu, kita tidak bisa memproduksi lebih banyak lagi. Saya lalu memikirkan bagaimana caranya memproduksi lebih banyak glukosa. Lantas saya ingat bagaimana sejak dulu orang menyelesaikan masalah seperti ini dalam proses pembuatan sake. Nah, kami lalu menggunakan metode itu.
Oh, jadi mereka menggunakan teknik yang dipakai dalam pembuatan sake ya?
Betul. Sake itu diproduksikan dengan mengubah beras menjadi glukosa yang kemudian diubah menggunakan ragi menjadi alkohol. Nah, langkah pertama adalah mengubah zat tepungnya menjadi glukosa dan langkah kedua adalah mengubah glukosa menjadi alkohol. Semuanya dilakukan di wadah yang sama. Profesor Nakasaki kemudian mengikuti teknik tradisional ini untuk melakukan fermentasi sake. Kedua tahap tadi kemudian dilakukannya dalam wadah yang sama dan tidak terpisah.
Dekita budou tou o hashi kara nyūsankin ni tabesaseru koto niyotte budou tou no nōdo ga takaku naranai desu kara.
Lactobacillus memakan glukosa begitu selesai diproduksi sehingga mencegahnya mencapai tingkat konsentrasi tertentu. Ini artinya enzim-enzim dapat memproduksi lebih banyak glukosa. Lactobacillus lalu siap mengkonsumsi glukosa sehingga dalam prosesnya akan menghasilkan banyak asam laktat. Jadi produksi asam laktatnya sangat tinggi, begitu disampaikan oleh Profesor Nakasaki. Nah, Profesor Nakasaki ini menjelaskan tentang kondisi yang ideal bagi enzim dan lactobacillus. Menurutnya, suhu harus dijaga pada 40 derajat Celcius dan tingkat keasamannya harus ada pada pH 5. Temuan ini memungkinkan dilakukannya proses kimia yang tidak biasa dengan mencampur enzim dan mikroba ke dalam sebuah bejana yang sama agar dapat bekerja secara efektif.
Jadi teknik tradisional bisa memberikan berbagai petunjuk bagi para ilmuwan. Tapi apa kegunaan plastik yang dibuat dari rumput laut ini?
Ya, bisa untuk tujuan medis.
Tujuan medis maksudnya?
Soalnya asam polilaktat ini akan terurai dalam tubuh. Artinya, ini bisa digunakan dalam proses operasi. Jadi kelak tidak perlu lagi proses mencabut bekas-bekas benang jahitan operasi.
Terus apa yang harus dilakukan agar plastik ini bisa digunakan dalam pengobatan?
Bagaimana kalau kita tanya Profesor Nakasaki langsung?
Niusan kara poliniusan teu plastik ni jugo sasete tsukuru toki ni shokubai o irete.
Asam laktat diubah menjadi asam polilaktat dengan bantuan katalis logam. Tapi katalis itu tidak boleh mengandung logam yang beracun bagi manusia. Kita masih perlu menyempurnakan asam polilaktat ini dan juga mencari cara untuk tidak menggunakan logam. Platina yang digunakan sebagai katalis juga sangat mahal, jadi kita perlu mencari logam yang lebih murah.
Jadi kapan mereka berharap bisa menyempurnakan produk plastik ini?
Kalau untuk kepentingan medis, diperkirakan plastik jenis ini sudah siap digunakan pada tahun 2015 nanti.
Wah, mudah-mudahan plastik dari rumput laut ini bisa segera digunakan untuk kepentingan medis ya. Dan pendengar, sekian Fokus Radio Jepang segmen bisnis dan teknologi kali ini yang mengulas tentang teknologi pembuatan plastik dari rumput laut.
Dan saudara, berikut ini terimalah Tsunai de Te atau Tetap Bergandeng Tangan oleh Yo Hitoto. Selamat mendengarkan. Yagate Ochiba toshi ni Nagara mo
私の色真表いい風が吹くあなたを撫でてる優しさみたい全部置いていてください不安だとか させてね覗いた夜たくさんのもしもをもつのなら私の心はその時喜びがちな
Ya, itu tadi Yo Hitoto dengan Sunai DT atau Tetap Bergandeng Tangan. Dan berikutnya, terimalah legenda dari Jepang. Ya, inilah legenda dari Jepang, sebuah program yang memperkenalkan cerita-cerita rakyat populer Jepang. Nah, hari ini kami mengangkat sebuah kisah berjudul Dewa Angin dan Anak-anak. Ini adalah sebuah legenda yang turun-temurun di Provinsi Niigata yang berada di wilayah tengah Jepang. Selamat mendengarkan.
Pada zaman dahulu kala, di suatu hari di musim gugur, anak-anak desa tengah bermain di hutan yang sakral di sekitar kuil. Saat itulah seorang tak dikenal tiba-tiba muncul entah dari mana. "Hei, anak-anak, bermain di sini pasti membosankan. Aku akan membawa kalian ke tempat yang menyenangkan. Ikutlah denganku. Aku akan membawa kalian ke suatu tempat yang banyak terdapat buah berangan manis, kesemek, dan buah pir." Anak-anak itu gembira. "Memangnya ada tempat semacam itu? Benar. Ya, kami akan ikut." Orang tak dikenal itu pun menjawab, "Baiklah kalau begitu, ayo naik, cepat." Dan sesuatu seperti sapu tampak tumbuh di belakangnya. Anak-anak naik ke atas sapu itu dan mereka semua terbang ke angkasa. Angin bergemuruh di sekitar mereka. Mereka melihat pemandangan bumi yang menakjubkan di bawah sana dan anak-anak itu sangat senang. Beberapa saat setelah terbang di angkasa, mereka turun dan mendarat di sebuah tempat di mana banyak terdapat buah berangan manis, kesemek, dan pir. Orang tak dikenal itu kembali memanggil hembusan angin, sehingga buah-buah berangan manis, kesemek, dan pir itu berjatuhan ke tanah. Anak-anak memakannya hingga kenyang dan bersenang-senang bermain hingga hari telah sore. Orang tak dikenal itu kemudian berkata, "Aku harus pergi karena aku harus menghadiri sesuatu. Carilah jalan pulang sendiri." Setelah berkata demikian, ia pun menghilang dalam hembusan angin. Kini anak-anak itu ditinggal sendirian di pegunungan, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, dan tidak tahu ada di mana mereka. Beberapa saat kemudian, malam menjelang. Ketika anak-anak itu menjadi ketakutan dan akan menangis, mereka lalu melihat cahaya-cahaya lampu di sebuah rumah yang jauh di pegunungan. Mereka berhasil mencapai rumah itu. Seorang wanita tua yang gendut dan kelihatan baik keluar dari rumah itu dan bertanya kepada mereka, "Anak-anak, kalian dari mana?" "Seorang laki-laki yang menumbuhkan ekor seperti sebuah sapu membawa kami ke sini. Kami dibawa angin dan dia membawa kami ke suatu tempat di mana banyak terdapat buah berangan manis, kesemek, dan buah pir. Kami makan sampai kenyang. Tapi laki-laki itu bilang ada yang harus dia kerjakan. Lalu dia pergi mengendarai angin. Dan kami menangis karena kami tidak tahu jalan pulang." Wanita tua itu menimpali, "Oh begitu, laki-laki itu adalah adikku, si Angin Selatan. Dia memang selalu sangat pelin-pelan. Tapi jangan khawatir, kakak laki-lakiku, si Angin Utara, akan membawa kalian pulang ke desa." Wanita tua itu lalu mempersilakan anak-anak masuk ke dalam rumahnya dan menyuguhi mereka nasi putih dan sup miso dengan potongan tahu kering di dalamnya. Si Angin Utara sedang tidur, tapi wanita itu membangunkannya dan memanggilnya. "Kakak, bangun." Dan anak-anak itu pun dibawa pulang ke desa mereka, kali ini mengendarai sapu si Angin Utara. Sementara itu di desa tersebut terjadi kegemparan besar karena anak-anak menghilang, dan banyak orang mencari anak-anak itu. Dikatakan, para orang tua itu sangat gembira ketika anak-anak mereka pulang.
Ya, demikian tadi legenda dari Jepang dengan kisah Dewa Angin dan Anak-anak. Masih dalam program Radio Jepang NHK World Siaran Internasional, berikut ini saudara, kami akan hadirkan Pojok Tamate Bako. Kali ini kita akan mendengarkan laporan rekan Rizka Dwi yang pada hari Jumat tanggal 4 November lalu meliput acara pelepasan program kapal pemuda Asia Tenggara dengan kapal Fujimaru di Pelabuhan Yokohama. Nah, kapal ini akan bertolak ke sejumlah negara ASEAN dengan membawa 330 peserta, 28 diantaranya berasal dari Indonesia.
Nah, Rizka akan membawa kita melihat suasana di atas kapal sebelum diberangkatkan hari Jumat lalu, serta juga bertemu dan ngobrol dengan delegasi pemuda dari Indonesia. Kita juga akan dengarkan penjelasannya tentang program tersebut.
Saudara, dalam pojok Tamate Boko kali ini saya akan mengajak Anda berkenalan dengan kontingen pemuda asal Indonesia yang mengikuti program kapal pemuda Asia Tenggara, The Ship for Southeast Asian Youth Program. Kebetulan hari ini, hari Jumat tanggal 4 November, kapal Fujimaru yang digunakan untuk program ini akan diberangkatkan mengarungi samudra dan mengunjungi 5 negara ASEAN selama lebih dari 1 bulan hingga kembali lagi ke Jepang. Dan sebelum berangkat, kapal pesiar ini dibuka untuk umum untuk bisa melihat-lihat ke dalam. Kebetulan saya sudah punya tiket masuknya dan saat ini saya sudah ada di depan kapal Fujimaru yang berlabuh di pelabuhan Osambashi, Yokohama. Yuk kita masuk ke dalam untuk mencari kontingen asal Indonesia. Kita disambut oleh kontingen dari berbagai negara di sini dan mari kita jalan-jalan keliling untuk melihat kapal pesiar Fujimaru ini. Saudara, buat Anda yang belum tahu apa itu program kapal pemuda Asia Tenggara, saya sedikit cerita dulu latar belakangnya. Program ini adalah program tahunan yang dimulai tanggal 7 Oktober 1974 berdasarkan kesepakatan bersama antara Jepang dan 5 negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand untuk mempromosikan rasa saling menghormati, pemahaman bersama, dan persahabatan antara pemuda Jepang dan pemuda dari negara-negara ASEAN untuk hari esok yang lebih baik. Tahun ini adalah program yang ke-38 yang tidak hanya diikuti oleh 5 negara ASEAN plus Jepang seperti di awal penyelenggaraannya, tetapi sudah berkembang menjadi 10 negara ASEAN dan Jepang seiring bertambahnya negara anggota ASEAN. Pesertanya tahun ini adalah 330 orang dengan 28 orang pemuda perwakilan dari Indonesia. Program Kapal Pemuda Asia Tenggara tahun ini dimulai sejak tanggal 25 Oktober lalu dengan semua peserta berkumpul di Jepang dan akan berakhir tanggal 16 Desember nanti di Jepang juga. Dari Jepang, mereka akan menuju ke Manila, Filipina, lalu Muara, Brunei Darussalam, Jakarta, Indonesia, kemudian Port Klang, Malaysia, dan Ho Chi Minh, Vietnam. Mereka dijadwalkan berada di Jakarta pada tanggal 22 hingga 25 November. Dan ngomong-ngomong soal kapalnya sendiri, sebenarnya sebelumnya yaitu sejak awal program pemuda ini sampai tahun 2008 digunakan kapal Nippon Maru. Dalam kurun waktu tahun 1974 hingga 2008 ada 3 kapal Nippon Maru yang dikerahkan. Dan dari tahun 2009 sampai sekarang ini, kapal yang digunakan untuk program Kapal Pemuda Asia Tenggara adalah MS Fujimaru. Baiklah, setelah berpanjang lebar, sekarang kita temui kontingen Indonesia sebelum mereka berangkat. Mas Fian, ya. Ini sebenarnya saya juga dari dulu pengen ikutan program Kapal Pemuda Asia Tenggara ini gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih mau ikutan, gimana sih caranya atau gimana Mas Pian sendiri bisa masuk kontingen dari Indonesia?
Secara teknis itu setiap tahun itu sekitar bulan Februari, April itu dibuka pendaftaran untuk program Ship for Southeast Asian Youth Program ini. Nah, program SEAP ini itu salah satu dari program pertukaran pemuda antar negara. Yang menyelenggarakannya adalah di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di provinsi. Nah, penyelenggara langsungnya adalah Dinas Pemuda dan Olahraga provinsi tersebut. Lalu kemudian setiap pemuda bisa langsung apply untuk daftar dan mengikuti seleksi di tiap-tiap provinsi. Demikian, hingga akhirnya setelah serangkaian seleksi kemudian baru ditentukan terpilih baru bisa join di program SEAP ini gitu.
Batas usianya kalau nggak salah 20 sampai 28 tahun ya?
Benar, batas usianya 20 sampai 28, 29 lah, ya, masih bisa.
Tapi susah nggak sih seleksinya?
Susah nggak ya, karena sebenarnya sih tiap-tiap provinsi seleksinya beda-beda. Tingkat kesulitannya mungkin juga berbeda gitu. Tapi kalau berdasarkan share pengalaman dengan teman-teman, teknis seleksinya hampir sama, mungkin isi dari materinya saja yang beda gitu. Seperti Yang umum-umum yang pasti ada di seleksi itu diantaranya adalah pengetahuan mengenai program sendiri, kemudian ada juga penampilan kesenian, dan tentunya proses seleksi itu dilaksanakan dengan bahasa Inggris. Seperti itu.
Dan yang pasti yang sekarang ada di kapal ini adalah pemuda terbaik Indonesia gitu ya.
Ya, insya Allah demikian gitu. Dan memang pengalaman tersendiri sih ketika bisa bertemu teman-teman dari berbeda provinsi sebelum berangkat ke sini, itu udah pengalaman tersendiri. Pas di sini lagi udah lebih hebat lagi pengalamannya demikian.
Ya, Mas Pian bersama teman-teman juga dari negara lainnya itu sudah berada di Jepang ini selama 10 hari ya?
Ya, kurang lebih 10 hari sejak tanggal 25 Oktober.
Nah, apa kesan-kesannya?
Amazing ya, Jepang. Dari budayanya, kemudian dari disiplin waktunya, kita benar-benar terpesona sekali dengan kedisiplinan mereka. Belajar banyak hal, dan khususnya di Tokyo, hampir seluruh kontingen Indonesia setuju bahwa Tokyo is very fast city, karena semua orang bergerak sangat cepat di sini, sangat disiplin dan sangat tepat waktu. Terus ketika kita menjalani lokal program sendiri di beberapa prefecture, kita punya kesempatan untuk mengenal budaya tradisional mereka, tinggal bersama penduduk lokal, melihat keseharian mereka, bagaimana mereka menjalani hidup. Pengalaman paling berharga seumur hidup mungkin.
Nah, terus gimana nih harapan-harapan Mas Pian dan juga teman-teman lainnya dalam program Kapal Pemuda Asia Tenggara ini?
Ya, mungkin harapan kami semua adalah diantaranya mungkin yang memang menjadi tujuan dari program ini. Yang pertama adalah untuk mutual understanding, jadi kita satu sama lain dapat saling mengerti perbedaan. Bahkan mungkin setelah kita bertemu di sini lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Jadi semakin merasa bahwa Asia Tenggara adalah keluarga demikian. Yang kedua adalah untuk membangun persahabatan dan untuk membangun network, communication network. Jadi diharapkan nanti di masa yang akan datang, kita yang saat ini sedang bertemu dapat menindaklanjuti hubungan kita dengan baik, silaturahmi kita dengan baik, dengan melalui komunikasi yang memang sudah terjalin. Demikian.
Ya, terus apa sih yang ditampilkan? Budaya-budaya Indonesia apa saja yang siap ditampilkan oleh kontingen Indonesia?
Ya, ada beberapa tarian dari hampir seluruh Indonesia ya, dari Pulau Sumatera ada, dari Pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi, sampai Irian pun ada. Jadi kita bungkus dengan satu paket, kurang lebih yang nantinya akan kita tampilkan dalam waktu 75 menit adalah sekitar 14 atau 15 materi tarian dan lagu. Lagu-lagu permainan tradisional, kemudian ada beberapa juga lagu-lagu populer yang kita bawakan demikian. Lagu-lagu populer tersebut temanya adalah persahabatan, friendship, kebersamaan demikian sih, dan have fun.
Oke, baik, terima kasih Mas Pian dan sukses ya untuk kontingen Indonesia.
Oke, terima kasih sama-sama Mbak, mohon doanya semoga kita semua sukses, selamat, sehat, dan sampai program berakhir.
Lantai ini kamar cewek. Kamar lantai 5 itu kamar cewek. Untuk yang perempuan di sini semua. Di kamar cuman ada ranjang 3, yang satu susun, locker kecil 1, meja rias sama sofa. Sofanya tapi bisa dijadiin kasur.
Setelah berjalan-jalan tadi, memang ternyata kapal ini besar sekali, terdiri dari 8 lantai, dan ada aulanya, juga ada 2 ruang besar tempat berkumpul, terus ada restoran, ada kolam renang, bahkan ada sauna katanya, karena memang ini adalah kapal pesiar. Dan tidak heran juga karena 330 pemuda asal Jepang dan 10 negara ASEAN akan tinggal di sini dan melakukan berbagai macam kegiatan selama berlayar.
Halo.
Sudah sempat keliling kapal pesiar Fujimaru dan sudah berkenalan juga dengan kontingen asal Indonesia. Sepertinya sekarang saya harus turun dari kapal karena sebentar lagi kapal akan berangkat. Saya mau bergabung bersama yang lainnya untuk melepas keberangkatan kapal ini. Wah, ternyata ada ratusan orang yang ikut melepas keberangkatan kapal MS Fujimaru, antara lain keluarga, teman-teman dari kontingen Jepang, juga ada beberapa alumni dari SEAP. Ramai sekali, Dan setelah melambai-lambai kepada para pemuda Jepang dan 10 negara ASEAN lainnya, saya harus akhiri pojok Tamate Bako kali ini. Dari Pelabuhan Osambas, Yokohama, saya Rizka Dwi melaporkan untuk Tamate Bako.
Ya, demikian penjelasan rekan Rizka Dwi tentang program kapal pemuda Asia Tenggara dengan menggunakan kapal Fujimaru yang telah berangkat tanggal 4 November lalu untuk berkeliling ASEAN selama 1 bulan. Kapal ini akan berada di Jakarta antara tanggal 22 sampai 25 November. Dan sekian pojok Tamate Bako kita kali ini. Saudara Radio Jepang NHK World mengajak Anda, para pendengar, untuk berpartisipasi dalam acara akhir tahun Belajar Bahasa Jepang edisi khusus. Apakah saat belajar bahasa Jepang Anda mengalami kesulitan dalam pengucapan dan intonasi?
Nah, dalam program khusus ini, para penyiar bahasa Jepang akan langsung memberikan petunjuk tentang cara pengucapan yang benar melalui telepon. Syarat untuk ikut serta dalam program ini adalah Anda harus berada di tempat yang memiliki akses telepon, bisa di sekolah ataupun di rumah teman.
Ya, kami juga mengajak Anda untuk mengajukan pertanyaan tentang tata bahasa Jepang. Pertanyaan Anda akan dijawab oleh Supervisor Program Belajar Bahasa Jepang, Atsushi Mori. Pendaftaran dan pertanyaan Anda kami tunggu hingga tanggal 30 November. Kami akan menghubungi para peserta yang terpilih pada awal Desember.
Ya, dan selanjutnya bagi Anda yang suka menyanyi ini. Di awal tahun 2012, Budaya Pop Jepang akan menghadirkan program khusus Kami Suka Lagu-Lagu Jepang. Dan dalam program itu, kami akan mengudarakan suara-suara Anda, pendengar radio Jepang, menyanyikan lagu Jepang favorit Anda, atau memainkannya menggunakan alat musik yang Anda kuasai.
Ya, pilihan lagunya tidak dibatasi genre musik, bisa lagu animasi, lagu pop Jepang, lagu anak-anak, atau lagu Jepang lainnya. Anda bisa menyanyikannya dalam bahasa Jepang atau bahasa lain secara a cappella atau diiringi alat musik seperti piano, gitar, synthesizer, dan lain-lain. Tapi kami tidak menerima iringan musik karaoke atau aplikasi program pada synthesizer.
Untuk itu silakan kirimkan rekamannya dalam bentuk CD, kaset, atau media lainnya. Sertakan juga keterangan mengenai lagu dan alat musik yang ditampilkan, serta alasan mengapa Anda memilih lagu tersebut dan menampilkannya. Batas waktunya adalah hari Minggu, tanggal 27 November 2011.
Tuliskan program khusus Kami Suka Lagu-Lagu Jepang dan kirim ke NHK World Radio Japan, Indonesian Section, Tokyo 150-8001 Japan. Sekali lagi, NHK World Radio Japan, Indonesian Section, Tokyo 150-8001 Japan. Kami juga tengah menyiapkan cara pengiriman via internet yang akan diumumkan begitu situs web tersebut rampung.
Ya, saudara, dan sebagai penutup, terimalah lagu Mari Menyanyi Bulan November, yaitu Ohisama Taisetsu na Anatae, artinya Matahari Kepadamu Yang Kusayangi, dibawakan oleh Ayaka Hirahara.
Hikari ga sashi, kaze ga oyogi, ikite yukeru to, so omoeta no, de aeta hi wa, watashi no kinenbi, gomen ogesa, honpo no kimochi o. Anata wa watashi no kiseki, anata wa watashi no kibou, kurai ami mo, ikidomari mo.
Dan saudara pendengar, sampailah kita di penghujung acara untuk kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Rani Hafid bersama rekan Prika Hatimah undur diri. Sampai jumpa.
Sayonara.